Velkommen til Studentradios i Bergens eget spillmagasin, Hardcore. Har du det bra, Torbjørn?
Jeg har det kjempeflott. I dag så har vi mye spennende vi skal komme til. Blant annet så får vi rett og slett besøk av på telefonen Janne Magnussen, som rett og slett driver med konsepttegning og lager konseptart for, som da kan brukes i spill og mye annet. Så jeg gleder meg veldig til å høre hvordan det er å prøve å bryte det ned og forstå det.
Vi skal altså gå gjennom, eller se på rett og slett, Transformers Fall of Cybertron.
Som jeg har fått spilt en del av. Ikke minst så, altså, det har kommet flere gamle prosjekter som kommer frem på Kickstarter nå. Broken Sword 5 er faktisk på vei, og det ser ut som det blir ikke noen problem å få nok penger til det. Så det er kjempemye vi skal snakke om i dag. Vi har med oss en ny fyr i dag, rett og slett Håkon.
Hei, hei. Jeg har akkurat begynt på Skyward Sword i dag. Siste spillet jeg kjøpte var jo HD-collection av Metal Gear Solid-sakene. Så det kom meg ganske godt inn i det også.
Ja, det er jo en mindfuck av et spill, det, så det er jo bare å fortsette det med det.
Spesielt og Metal, det der Peace Walker er jo jævla fett. Så vi skal høre litt mer av han både i dag og utover semester. Så da,
og det blir bra. Og
det er nytt semester, nytt folk, det er alltid like koselig.
Så gi oss to sekunder, så er vi tilbake med Janne Magnussen på telefonen.
Jeg er fortsatt Sebastian Silva.
Jeg er Tom og Husebø.
Rolf Thorén.
Og Håkon Nessemoro.
Hey, the court. Stolen good. Pay the court, stolen goods. By the gods, you violated the court. By the gods, stolen goods. Criminal scum. Criminal scum. Stolen goods. Stolen goods. Stolen goods are now forfeit. Criminal scum. You violated the court. Criminal scum. You should have paid the fine. Criminal scum. Keep your fingers to yourself. By the gods, there is a criminal on the loose. Criminal scum. Stop right there. Pay the court the fine or it's off to jail. Now pay your fine or it's off to jail. Since you lack the funds to pay the court, off to jail. Pay with your blood. Stop right there, criminal scum.
På telefon nå har vi vært heldig nok til å ha en gjest, rett og slett.
Vi får nå besøk av rett og slett Janne Magnussen, som driver med konseptart på telefon. Så dere kan jo sjekke ut mer av hun på jannemagnussen.com. Magnussen med to S-er, og så bindestreg mellom Janne og Magnussen.
Du kan egentlig begynne å fortelle litt om hva egentlig det du driver med.
Jeg jobber som frilansillustratør for øyeblikket. Det går mye i barnebokillustrasjoner og den slags. Men jeg sikter meg jo inn på spillindustrien med tida, hvor jeg kunne tenkt meg til å jobbe som konseptartist, og da gjerne med karakterdesign, som er det jeg spesialiserer meg på.
Så dette er egentlig noe du ønsker å jobbe deg inn til?
Det er jo sånn at man går ikke bare rett inn i spillindustrien, da tror jeg man skal ha stor flaks i hvert fall, og spesielt i lille Norge, så er ikke det største markedet. Så det er ikke bare å komme seg inn dit, men jeg har allerede jobbet litt med promo-illustrasjoner for noen mindre spillselskap, så jeg håper jo at foten innenfor døra kan være veien inn.
Ja, hvem du har jobbet med da? Er det Ravn og den slags?
Ravn har jeg ikke hatt kontakt med foreløpig, men jeg har jobbet for Able Magic, som holder til i Trondheim. De gikk jo nylig ut et spill til iPhone, var det vel, som de dog vann en pris for.
Hva er, så å si, drømmescenarioen eller drømmejobben i den forstand?
Drømmejobben må vel være, man tenker selvfølgelig på de store internasjonale spillselskapene, og da kunne jobbe som 2D concept artist med rett og slett designkarakterene og kanskje omgivelser og litt den biten da. Og alle de spillene man har spillet i selskapene man kjenner til, selvfølgelig ønsker man å jobbe for dem, så vi får se hvor det bærer.
For du er utdannet illustratør.
Jo, så Og det klart, illustratør jo en ganske generell titel, så det omfavner mange ting. Men du kan jo si at concept artist jo en form for illustratør også. Så det går litt hand i hand alt.
Du spiller vel en del selv, gjør du det?
Ja, ja. Klart da, jeg stor spillentusiast, ja.
Og sånn det opp mot da, når du driver og tegner barnebøker? Det sånn, nei faen, nå jeg så lei av det her, så nå går jeg ned og plaffer ned noen jævler på et spill?
Nei, ikke egentlig. Det blir, jeg klarer vel å skjelde det litt av, jeg må på et vis da. For ja, de spillene jeg spiller, og barnebøkene ikke helt samme sjanger, for å si det sånn. Så, men det klart, en del spill gir også inspirasjon til barnebøkene. Og noen ganger når man har suttet der og tegnet lenge, så er det litt deilig å bare kunne ta seg en pust i bakken og slå løs på noe, som du sier.
Hva er da favorittspill eller favorittsjanger som du har?
Vel, de første spillene som jeg virkelig ble engasjert i, det var noe RPG-spill. Final Fantasy var den store favoritten lenge, og i grunn da helt til de slo ihop med Enix. Jeg personlig synes de tapte seg litt da. Men RPG alltid en sjanger jeg liker, og da både den standard Final Fantasy-sjangeren, og litt mer sånn som ja, Oblivion og de spillene. Så går det jo også litt, jeg liker strategispill, men jeg ikke sånn veldig hardcore på det. Så det, ja, man ganske altetende, så lenge det ikke blir for voldelig og blodig.
Hvis du tenker helt tegneteknisk, så det faglige nivået du på nå, altså jeg ser jo på tegningene at de jo veldig imponerende, og det ligger jo et stort håndverk bak, men er det sånn at du hele tiden jobber veldig intenst for å forbedre deg, sånn at du hamner på et nivå du mener du komfortabel til å lage konseptart for spill, siden altså det stilles vel veldig store krav til kreativitet, og at det du tegner kult og kan ha et inntrykk på folk.
Ja, du har et godt poeng. Det er klart, man må jobbe ofte og hele tiden, egentlig, for å kunne klare å fortsette å videreutvikle seg. Og det stiller store krav i bransjen, spesielt hvis du setter det mot de litt større selskapene. Og det er stor konkurranse der også. Så det er bare å jobbe på, egentlig. Også, men det er klart, når man jobber barnebokillustrasjoner og sånne ting, det blir jo ikke helt det samme. Du kan videreutvikle det rent teknisk, men designbiten av det, ja, du får ikke helt øvelse på det. Så man må prøve å klemme litt sånn private illustrasjoner innimellom for å få øvelse på sånne ting, så lenge man ikke jobber med det. Og jeg jo med på en del sånn, hva skal vi kalle det, kunstforum om du vil, på nett, internasjonale, conceptart.org blant annet. Og de kjører jo sånn ukentlige, uformelle konkurranser i blant annet karakterdesign, som er en utmerket måte å bygge seg opp på.
For jeg driver med 3D-design, og der er det jo cgtalk.org som er liksom det store forumet. Og jeg har opplevd at flere av de som jeg har vært på forumet, og altså selv, har fått konkrete jobbtilbud. Men det som du sier, da må du virkelig vise at du er top of your game. Spesielt altså når du forklarer at dere stiller såpass høye krav, ikke bare til altså det tekniske, men også det kreative. Er du en veldig kreativ person? Er det ikke så hovedet ditt går som en motor og bryter ned forskjellige gjenstander du ser i det virkelige liv og tenker på hvordan du skal tegne det, for eksempel?
Ja, det blir litt sånn man tenker. Det blir som, når du jobber mye med en ting, så påverker det egentlig alt rundt det. Så når du går ute og du ser noe, så slår det meg plutselig at, ja, det er sånn skyggen blir på den tingen, eller det er sånn det ser ut. Og sånne ting fester seg uten at du egentlig tenker over det. Og så gjelder det jo ikke å glemme det av. Og når du er inne på en side, sånn som CGTalk, som du sier, det er ikke en side jeg er veldig aktiv på foreløpig, men jeg kjenner til den. Og der må du kunne stekke det ut. Og alle sånne ting som du fanger opp underveis, er veldig viktig å ta vare på. Og da kunne være kanskje litt mer kreativ enn gjennomsnittet. Det er veldig viktig.
Når du er da fan av den slags rollespill, RPG-type spill og Final Fantasy og sånn, med filmfolk da, så har du jo som regel sånn at du har gått filmstudiet veldig lenge, og du ser en film, og du ser feil klipp eller noe veldig rart som har skjedd teknisk sett med filmen, så legger du merke til det, og så blir du litt sånn irritert over det over lengre periode. Er det sånn at du da som tegner, holdt jeg på å si, at du legger veldig merke til design i de spillene du spiller, og så tenker du ut hvordan du ville gjort det annerledes eller bedre?
Det er klart det blir sånn. Jeg vet jeg kan være ganske kritisk på det også noen ganger. Tenk sånn, det der kunne jeg ha gjort bedre, vet du, og du vet den tankegangen. Jeg bruker jo blant annet på spillet, ikke spillet, og setter på nett og ser på konseptarten som er lagt ut til dem. Og jeg vet nå for eksempel en del trenden I mange designer for tiden at kvinnfolkene skal ha minst mulig klær, og mannfolkene skal ha mest mulig, og da gjerne gedigne skulderplater og ekstreme rustninger. Ja. Og jeg synes kanskje at det blir veldig ukreativt nå for tiden. Det mange som ikke prøver seg på nye ting, de vil tenke at sånn skal trenden være I denne sjangen, og da kjører vi på det videre. Og det holder ikke I lengden med noe, men det blir jo litt smak og behag.
Altså hvis du tar et 2D-spill, hva synes du et 2D-spill som har veldig gode animasjoner og ser bra ut fra et tegneperspektiv?
Ja, det jo så mange ulike stilarter de kommer I da. Du har jo den standard pikselgrafikken som for eksempel Nintendo DS har beholdt mange spill I. Animasjonene kanskje ikke nok å kommentere når du kommer på sånne små sammenklemte figurer, men jeg synes ofte at de klarer å beholde veldig fine spill, veldig fine fargerike, som kan se både retro og moderne ut på samme tid. Det kanskje dem like best, men altså jeg kan godt godta at det sånne små tekniske feiling I spillene hvis de ser helhetlig fin og fargerik ut. Men jo, pikselspillene vel de fortsatt like best da.
For pikselart, altså blant illustratører eller folk som tegner, det noe som vanskelig å drive med?
Jeg skal ikke uttale meg for mye om det. Jeg har ikke gjort noe mye pikselart, men jeg vet at når jeg har prøvd så det veldig vanskelig, for det blir et helt annet utgangspunkt når du tegner normalt, om vi skal si det. For du må bygge det opp av små biter, det blir noe helt annet.
Da må du rett og slett sitte piksel for piksel.
Ja, som sagt, igjen, jeg vet ikke hvordan de store proffene gjør det, derfor jeg har ikke jobbet noe mye med det, men det blir veldig litt I den retningen, ja.
For jeg lagde I en periode spill på noe som heter Adventure Game Studio, som gjorde det veldig enkelt å lage eventyrspill, og da satt jeg med pikselart, og du klarer jo å lage noe brukbart rett og slett med å bare sitte I Photoshop time etter time og ha vacuum-tabletten eller bare sitte med de ulike brushene. Men det der å få til den kreativiteten og ikke minst altså den feelingen å klare å skape karakterer som folk reagerer positivt og negativt på å se, det tror jeg må være ganske vanskelig.
Ja, jeg vet jo, det for eksempel, det savnet når de gangene jeg prøvde på pikselgrafikken, at du kan ikke lage sånn lange, glatte strøk med penselen, veldig sånn spontant og impulsivt som du gjør I vanlig tegning. Det må du på en måte perke hele tiden. Og da, for meg I hvert fall så blir det veldig tvungent og konsentrasjonsarbeid hele tiden. Du kan ikke slå det løs med det. Men selvfølgelig, det kommer jo an på hvor vant man med det, men det blir mer sånn tvungent arbeid for det, da.
Altså på Enter-siden på jannemagnussen.com, altså janne-magnussen med to s-er.com, så kan du sjekke ut portfolien til Janne Magnussen, som jeg har et veldig godt intervju med akkurat nå. Og der da bildet på, altså på Enter-siden, så det jo en slags trollmann eller noe sånt, og det jo en estetisk karakter som jeg lurte på å finne ut mer om. Så hvordan tenker du I forhold til den rene estetikken?
Vil du så gå rent teknisk inn på det nå, så kan jeg jo si at det jeg ofte tenker feil med en del karakterdesign at de pøser på detaljer over hele. Alt skal være superdetaljert og masse snirkler og krummelurer. Ja. Og det blir da for rotet og for tungt og ingen plass å kvile øyet. Så jeg tenker at teknisk så nøkkelen til et bra design ofte at du har enkelte flater uten detaljer og noen de vektige detaljene kan du legge inn litt mer I. Så det har litt mer kontrast å gjøre, som jeg synes viktig I hvert fall. Hvis du ser på en del spill, så jeg holder nå på å spille Blue Dragon fra Mistwalker. Den har vel kanskje de mest prangende karakterdesignene, så man kan vel ikke si at de så minneverdige. Men samtidig så synes jeg de gjør jobben, for de veldig enkle, og de får frem personligheten til karakteren med veldig enkle grep. Det ganske minimalt med detaljer der, og likevel så funker det. Så et godt eksempel, synes jeg.
Men har du sett eller spilt Zelda og The Wind Waker, for eksempel?
Jeg har ikke spillet den, men jeg har sett en del av det, ja. Der har du også litt samme greie, og jeg synes det fine design. Enkelhet foretrekk framfor overdrevent detaljerte design.
Det var jo I nyhetene I forrige uke og uke før det, rett og slett at Broken Sword, den eventyrserien, kommer tilbake. Og hva synes du om den stilen hvis du har spilt det?
Nå må jeg tenke meg om det. Jeg klarer ikke helt få bilder I hodet av den akkurat nå. Jo, vent litt nå, Broken Sword. Ja, var ikke da de her spillene hvor du skulle plukke opp sånne ting, og så skulle du løse gåten underveis?
det stemmer det.
For det kommer en ny utgave, den har jeg ikke sett nå, så jeg skal ikke uttale meg om den.
Men det ligner faktisk litt på Wind Waker, i og med at det 2D-bakgrunner, men så det cel-shaded, som da jo en mellomting. Monkey Island 3, husker jeg, altså Curse of Monkey Island, er jo et spill som er litt vanskelig å snakke om med LucasArts, rett og slett fordi at de brukte så mye penger på animasjonene og på karakterdesignene. Det var effektivt en animasjonsfilm i 2D, men så de senere utgavene så har de jo gått over til sånn, ja, semi-cell-shaded, eller rett og slett altså 3D, men med tegneserieaktig fil. Hvorfor tror du at en går mer og mer bort ifra akkurat de animasjonene, altså rett og slett 2D-karakterdesign, bortsett fra i indie-spill?
Det er jo fristende å si at det kanskje har noe med at det blir lettere. Hvor viktig det blir, det vet jeg ikke, men det verker i hvert fall sånn på meg. Jeg synes i hvert fall det litt synd, for det blir litt som med, skal vi si, animasjonsfilmer nå for tida, Disney sine for eksempel. Før i tida så var de handtegnet, nå går det mer og mer over i 3D-animasjon. Og det er jo greit nok da. Men du har en sånn egen skjerm med de direkte handtegnet tegningene også, som man møster etter hvert. Og det er kanskje en del av den naturlige utviklingen.
Ja, jeg må innrømme at jeg personlig savner litt gamle Disney-filmer. Aladdin er jo fortsatt ganske høyt oppe i min bok.
Ja, kan jeg si med en ny.
Og det er jo så fantastisk også å få alle disse gamle animasjonsfilmene på Blu-ray nå, for jeg så blant annet Pinocchio, det at de scanner inn de originale filmnegativene, og det gjør jo at disse animasjonene får totalt nytt liv, så det hadde vært spennende om de hadde gjort det med de der gamle, altså 2D-eventyrspillene også, ikke sånn som det var i, det var jo en Monkey Island HD-remake, men som rett og slett bare så rart ut, du så at det var sånn, altså, begrense animasjon. Det var ikke skikkelig 2D-animasjon. Det var sånn at de hadde veldig få sånn nøkkelrammer eller keyframes per animasjon, sånn at animasjonen var ikke så fullverdig som den ellers var.
Nei, der har du da. Hvis de ikke kan gjøre det fint, så bør de heller det være sånn som det var, mener jeg, om jeg skal være litt kritisk.
Det er lov å være kritisk, vet du. Det er ikke noe gærent i det. Men du nevnte tidligere sånn at tegning eller design, karakterdesign, blir noen ganger litt for innviklet, rett og slett. Har du noen eksempler på hva du synes har blitt, hva skal jeg si, for enkelt eller for innviklet?
Vel, jeg synes veldig mange utover de her MMORPG-ene for tida, de kjører samme stil alle sammen, og der er det veldig mye sånt ut og går. Du har da sånne episke archere med ekstremt flotte svarte rustninger og masse sånn mønster på. Men det blir så alt for mye. For det er ikke design jeg i hvert fall går rundt og husker, fordi de bare drukner bort, for det er alt for mye på dem. Og alt for store skulderplater igjen som kom, som jeg sa i sted, det blir litt sånn, jeg bor ved stilen, har heller aldri falt for meg. Så det er veldig typisk den sjangeren å kjøre på de der designene da.
Ja, for det er et spill som jeg har kommet på som er egentlig ikke en MMO, men som har fått veldig mye bra kritikk, og som jeg personlig også liker veldig godt, og det er The Witcher 2, som kom på PC og Xbox. Jeg vet ikke om du har sett eller hørt noe om det.
Ja, den har jeg til Xbox, den.
Ja, nettopp. Og det synes jeg er helt fantastisk bra design på både karakter og hele stemningen rundt spillet, rett og slett. Fordi det selger ideen av at du er i den verden som de prøver å selge meg, rett og slett.
Det har veldig gode design, synes jeg også. De er fargerike, men samtidig ikke glorått. De klarer å holde stilen på hele spillet veldig godt. Og de er realistiske, men samtidig fantasirike. Så ja, det er et godt eksempel på bra design.
Så det er rett og slett mer av det?
Yes, more of that.
Det er mange som mener at The Witcher 3 det kommer nok til å overgå. Vesentlig, jeg hører jo at de som utvikler det polske CD Projekt, mener jeg at de heter. De fortsetter jo med at det er jo en ganske voksen fantasy-stil som kjøres i akkurat The Witcher.
Ja, det stemmer da. For det jeg liker, det er kanskje litt da egentlig jeg tenker på, at de fantasy-spillene som sekter seg mot et litt yngre publikum, er vel også gjerne de som virkelig overdriver på designene på en dårlig måte. Men sitter de litt mer voksne, de klarer å tone deg litt mer ned og holde deg mer realistisk. Men det er jo ikke et must i alle spillene, men i hvert fall i den sjangeren så er det da.
Altså, The Secret World har jo vært mye i pressen nå, og mye av det de har fått ros for, det er rett og slett at konseptarten var så sterk at det var lett å lage en ganske kule verden ut av det, og selv om det ikke har gått så finansielt som de håpet på, så hadde det jo en veldig kule kunststil, mener jeg. Hva din mening om det?
Jo, det synes jeg også. For hele poenget med spillet var jo at det skulle være i den ordentlige verden da. Så det må jo ha en viss realisme over seg og være gjenkjennelige type klær og den slags. Men samtidig må du ha muligheten til å kunne få inn de litt mer overnaturlige elementene og skape din egen karakter. Og jeg synes de har en veldig fin stil på det som klarer å kombinere de to veldig godt.
Er det noen ganger du klarer å spille gjennom et spill og se bort fra karakterdesignet? At det ikke gjør noe om det er elendig?
Ja, altså hvis spillet ellers er bra, hvis gameplayet er godt og at det er engasjert nok, så kan jeg godt da gå forbi at det er dårlig design. Jeg husker nå, for å gå tilbake til RPG, Lost Odyssey var det vel. Det er liksom skummelt å si at det var dårlig design, for det var det vel egentlig ikke, men det var mer i overkant så kreativt, kanskje. De hadde noen veldig rare løsninger på draktene der. Det er litt sånn at jeg elsker eller hat, tror jeg. Så i utgangspunktet likte ikke jeg de designene, men spillet i seg selv var meget bra, så jeg dreit i det.
Ja, for historien i akkurat det spillet der er egentlig veldig bra, men jeg personlig ble litt sånn forstyrret av noen av de designene på noen av disse her krigerne som var i blant annet introen, som har sånne rare hjelmer med noen rare greier, sånn 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 sånne der Tin Man fra Alice in, nei, ikke Alice in Wonderland, men ja, Oz, holdt jeg på å si. Så det så veldig, veldig rare ut, rett og slett.
Jeg husker dem. De hadde de gedigne dingsene oppe på hjelmen, og det er sånn, hvorfor er de der? Det var en ting jeg tenkte, at det burde være litt hensiktsmessig, men hvorfor plasserer en kjempestor ting oppe på hjelmen som bare må være upraktisk? Kanskje var det noe jeg gleppet, så var det en grunn til det, men...
Nei, det får vi nesten aldri vite, tror jeg.
Vi kan jo spørre dem.
Det er jo så synd også at det er jo så få rollespill som har kommet ut denne konsolgenerasjonen, altså type japanske rollespill, fordi at til sammenligning så var jo både Super Nintendo, PlayStation og PlayStation 2, det var jo en gullalder, det var jo altså alle Persona-spillene, Final Fantasy var virkelig på topp av its game, og som du sa, altså Square Enix og Enix-produktene var jo kjempehøyde. Jeg håper jo at vi får se mye mer av det til neste konsolgenerasjon. Fordi at, ikke at jeg synes at estetikken var nødvendigvis interessant, men jeg synes at karakterdesign bør kanskje utvikle seg litt for at det skal få appell i Vesten. Og en ser jo også at Capcom nå, de har et spill som var fra egentlig utviklet i Vesten, men så prøvde de da å omgjøre det til litt mer japansk, men sånn at det ikke føltes sånn ultra-japansk, sånn som ja, Harvest Moon eller de tidligere Final Fantasy-spillene.
Ja, men det er jo noe med at spillene skal slå an i Vesten også. Men det er klart, nå blir det jo mer og mer japansk innflytelse, så jeg tror vel kanskje at etter hvert så er ikke det aller viktigste, men det er klart det er en faktor da også. Og sånn som de har veldig anime-preget spillene, de har jo mye den samme stilen da i ulike varianter. Og det er vel ikke alle som liker den. Men samtidig så er jo det en egen grein som er veldig godt etablert, så hvorvidt det skal endres for mye på, det er vel vanskelig å si.
Det er jo blant annet Nino no Kuni, som kommer ut på PlayStation 3 senere i det året her, som er blandet jo dette med håndtegninger, veldig enkle, rett og slett, japanske animasjonstegninger med 3D-bakgrunn og sånn, som ser ganske pent ut, rett og slett. Sånn cel-shading, nesten som å se en film i spillform.
Og estetikken, for eksempel i Skyward Sword, viste jo at det trenger nødvendigvis ikke å være sånn mega-anime uten at det trenger å miste det japanske særpreget, spesielt med altså vannfarging. Jeg vet ikke om du har spilt Skyward Sword, men det hadde jo en fantastisk fargekombinasjon og rett og slett feel. Det så ut som alt var liksom med akvareller, kalles det vel.
Skyward Sword her spiller, og det ser helt fantastisk ut. Der har du et veldig fint eksempel på en nydelig fargerik verden, og som du sier, den er ikke egentlig nyskapende på noe vis, og den er heller ikke veldig prangende, men den funker ekstremt godt. Og det er noe veldig igjen, den enkelheten jeg liker så godt som kommer frem der, og den veldig dyktige bruken av farger.
Det er jo egentlig en av de sterke sidene til Nintendo. De greier faktisk å gjøre ting uten å på en måte overdøve sansene med all for mye greier.
Ja, og det er et veldig viktig poeng. Jeg tror ikke det er alle som tenker på det. Det enkle er ofte det beste, er det ikke så?
Jo, det er noe sånt nå.
Jeg tror det stemmer veldig godt I de tilfellene.
Det var jo noe som heter Metroid of the Ram, som var et Nintendo-produkt som var Metroid, men I stedet for at det var rett og slett de vanlige Nintendo som utviklet, så tok Ninja Gaiden sine utviklere, og de ødela jo veldig mye av det spillet rett og slett, fordi at de tok hun som altså, hovedkarakteren, og så gjorde hun kjempe japansk, og det fikk jo veldig dårlig mottagelse også. Men... Jeg tror vi begynner å gå tom for tid her, så det var veldig kjekt å snakke og interessant å snakke med deg, Janne, så dere kan sjekke ut Janne Magnussen sine konsepttegninger på www.janne-magnussen.com. Så må du bare ringe inn når du har oppdateringer og klarer å få jobben, fordi at det jo åpenbart at du har et talent som kan nå langt, håper nå jeg da.
Det håper jeg også.
Ok, da snakkes vi senere, Janne.
Det grei, du.
Tusen hjertelig takk for intervjuet. Så,
selv takk.
Så høres vi vel noe mer fra deg I forhåpentligvis I en nær fremtid. Da.
Yes.
Yes, da får du ha en kjempefin kveld videre.
Takk, takk.
Tusen takk igjen for intervjuet.
Ha det bra.
Ha det bra.
Paris in the spring, the scent of blossom on the soft breeze, love was in the air, life was good. Nico and I had met again by chance at an art show. The evening stretched ahead. I was about to suggest dinner when fate intervened in the shape of a pizza guy with a gun. He took a life. And he stole a painting that was worth little and meant even less. Or so I thought.
Why did he have to kill him, Josh? What's going on?
I don't know, but we're gonna find out. Once again, Paris had shown me her dark side. Nico and I were about to be drawn into a new and terrifying adventure together. A journey into a conspiracy as old as the written word, where ancient heresies would cause innocent blood to spill once more. I had a bad feeling, and I really hate the sight of blood.
Vi har egentlig ikke en så dårlig følelse etter vi har hørt det her, egentlig.
Det helt fantastisk å høre Rolf Saxon som George Stobart I det nye Broken Sword-spillet. Broken Sword 5 blir det vel. Broken Sword The Serpent's Curse heter det. Og det ser ut som... Det blir virkelig noe av. Det rart at Kickstarter plutselig gjorde at vi får alle våre favorittspill tilbake igjen. Altså hvis du tenker Gabriel Knight, Wasteland, men altså først nå Broken Sword. Tenk, ingen hadde tenkt det for 5 år siden etter, etter 2005-2006-titlen Broken Sword 4, at vi skulle se denne serien igjen. For, altså jeg havna I en Twitter-krig da, med når dette her ble annonsert, Broken Sword 5, der det var en som mente at mitt utsagn om at Broken Sword 4 var middelmådigt, var helt feil. Men så sa jeg, nei, det står jo til og med på coveret at Broken Sword 2 bedre enn 4. Sånn at jeg tok da bilder av coveret, jeg har Broken Sword på PlayStation 4, så la jeg inn en sånn lapp som det står, awesome Maya-historie, bedre enn Broken Sword 4. altså, så da vant jeg hele Twitter-krig, men det jo faktisk Revolution, så utviklet dette spillet. En har jo ikke sett Revolution utviklet noen ting som helst på ganske mange år, bortsett fra, jeg vet ikke helt om de lagte de Broken Sword 1 og 2 I HD.
Jo, jeg tror det var, okay. Jeg tror det var de som hadde ansvaret, rett og slett, for å gjøre spillet om igjen når de ble lansert på Android og iOS, hvis jeg ikke tar helt feil.
Yep. Og, yes. Og så var det noe på Wii set, Broken Sword, Shadow of the Templars, The Director's Cut.
Ja, noe greier. Men det jo fantastiske nyheter om at dette her kommer igjen. Jeg husker jeg satt og spilte eneren på iPhone min når jeg skulle kjøre til Sverige. Og det var jo satt på bussen og hadde ingenting å gjøre. Og så kom jeg på, jeg har jo lastet ned Broken Sword 1. Så det var jo mest fantastiske bussturen jeg har hatt, tror jeg. Det jo... Usett vanlig, holdt jeg på å si, fantastisk morsomme spill.
Det holder seg jo ekstremt bra til å bli lansert I 1996.
Så det nesten kjedelig at du aldri får den boosteren igjen, Sebastian?
Nei, det egentlig... Jeg har prøvd å spille det ellers når jeg sitter hjemme på sofaen. Det er egentlig ikke like stas.
Må finne på bussturer for å spille adventure-spill.
Jeg må ta sånn der Norge. Jeg må ta hurtigruta, tror jeg. Så kan jeg sitte der og spille, spille broken, toeren.
Broken sword minutt for minutt.
Men det jeg tror kanskje noe av grunnen til at vi får disse spillene, eller populariteten har gått opp igjen, er fordi de lanserte de da på nytt, både på App Store på Mac og på iPhone og iPad og på Android.
Tror du det? Altså, der er så mye nostalgi som vil for denne scenen at jeg tror ikke det er så voldsomt mye nye folk som har blitt dratt inn i Broken Sword-universet på grunn av iPod og iPad-versjon.
Nei, men det har kanskje hjulpet dem å komme på at de finnes.
Ja, absolutt. Så jeg skal ikke prøve å forsvare det så voldsomt.
Altså en point-and-click-adventure, altså det for dere da, lyttere som ikke vet hva Broken Sword er, det er rett og slett en god og gammeldags point-and-click-adventure, der du skal klikke deg rundt og snakke med folk og finne ting og løse ja, puslespill, holdt jeg på å si.
Og du spiller jo som George Stobart, som en amerikansk turist, som da vikler seg inn i den ene konspirasjonen etter den andre. Eller så, rett og slett om den grafiske stilen, så kommer det til å være tydelig inspirert av at rett og slett Broken Sword 1 og 2 rett og slett var i 2D. Men at tredje karakteren kommer til å være altså rendret i 3D-modell, men utifra det jeg så det vesentlig bedre ut en typisk cel-shading som for eksempel i altså The Wind Waker. Mm.
Altså, i første omgang så skal da det nye Broken Sword-spillet komme ut på PC og Mac med en stor, holdt jeg på å si, forhåpning om at det skal komme da på Android og iOS. Og samtidig så driver de da og tenker seg ut om det skal komme ut på Xbox Live og på PlayStation Network. Så det er egentlig, de prøver egentlig å dekke alle mulige kanter og krikker og kroker, rett og slett.
Og du kan jo vinne all slags sånn bonuser, blant annet, altså du får jo det typiske, altså at du kan bovle eller ha lunsj med utviklerne, og at du har sånn, blir invitert til Broken Sword Release Fest. Og når vi snakker om hva tid det skal bli lansert, så er det faktisk, jeg lurer på om det er i slutten av mars 2013, er foreløpig lanseringsdato. Så vi ser jo ekstremt frem til det. Dette er kjempegode nyheter for oss som har opplevd at den ene franchisen etter den andre av gjerne litt ukjente spill rett og slett går vekk, så jeg håper nå at de starter en Tombi 3 fundraiser sånn at vi kan spille det der med det der PlayStation 1-spillet med han gutten, så, apegutten som har rosa hår.
Ja, det er eneste jeg håper, altså sånn som point and click holdt jeg på å si, gamle klassikere kommer frem, så håper jeg at de lager en ny Indiana Jones a la Fate of the Atlantis. Det er egentlig et spill som jeg har egentlig veldig hjertenær.
Og det er jo å trykke opp penger. Hvor vanskelig kan det være å lage et godt spill?
Det finnes faktisk en kar som jeg så på YouTube, som on a side note, det er en kar på YouTube som har laget et Star Wars-spill med Fate of the Atlantis grafikkmotoren, som er en sånn point-and-click Star Wars-spill som ser fantastisk morsom ut.
Det ser ekstremt imponerende ut. Forløpig Rolf Saxon er tilbake. Det virker også som hun som spiller Nicole Collard er også med.
Alle gamle kjente stemmer, holdt jeg på å si, er tilbake. Og for å skryte egentlig litt mer det spillet opp i skyene, så har Revelations, også utviklerne, fått med artister som har jobbet for Disney, DreamWorks, Nickelodeon, Universal Studios og Sony Pictures og 20th yes. Century Fox.
Wow.
Så de har fått egentlig artister som har tegnet og jobbet med alle de store animasjonsselskapene. Og så i tillegg så vurderte de å ha 3D-bakgrunner og 3D, holdt jeg på å si, omgivelser. Men så tenkte de at det var å gå litt for langt unna det originalkonseptet som gjorde egentlig Broken Sword så bra, så da tenkte de seg at nei, vi gidder ikke å drite vår slutt, så da går vi tilbake til 2D. Og det er egentlig det lureste jeg noensinne har hørt.
Og LucasArts, lag et nytt Curse of Monkey Island i 2D.
Ikke lag mer Kinect Star Wars. Vær så snill. Hvis jeg hører Han Solo synge et eller annet greier, så blir jeg gærlig, altså. Det er enda et spill som har faktisk kommet ut denne uken her, som vi teaset så vidt forrige uke, som har egentlig vært litt sånn under radaren i det siste.
Ja, du snakker selvfølgelig om Transformers Fall of Cybertron, som da er den direkte oppfølgeren til
War of Cybertron.
Ja, som var da til PlayStation 3 og 360, og sånn er det jo også for dette her spillet Fall of Cybertron.
Da vet vi hvordan krigen endte opp, for å si det sånn.
Ja, jeg har ikke kommet så langt enda, men...
Man kan regne med at Cybertron faller.
Ja, det er jo det som rett og slett er i mange av de der Transformers-bøgene.
Altså, jeg er jo god og gammeldags Transformers-fan. Jeg har sett original-tegneserien. Jeg synes de nye tegneseriene er sånn, sånn som vi da har snakket med Janne tidligere. De har gått over til sånn 3D-modeller og barnegreier. Det er helt... Det er så... Kvart.
Ja, du snakker selvfølgelig om Transformers Prime.
Ja,
den er jævlig crappy.
Jeg vet ikke hva det heter, jeg vet bare at det er faen av crap.
Hva synes du da om de tre filmene som har kommet nå for litt siden?
De med Michael, I Explode Everything in Your Face Bay.
Nettopp.
Ja, nei, altså, han skal ha for at han laget noenlunde... Nei, altså, de er veldig bra. Jeg skal ikke innrømme, jeg skal ikke si noe. Jeg liker Michael Bay, jeg driter i det. Han lager hjerneløse filmer, sånn sett. Men han kan det med å lage eksplosjoner og episke greier.
Så de ser jo helt fantastisk ut.
Det var kult, i Blu-ray er helt fantastisk å se på.
Og det som mangler litt med det der War of Cybertron, det er at jeg følte at Transformers-filmene la alt på en så voldsomt episk skala. Altså Optimus Prime, den er ikke noen liten figur, den er helt enorm. Mens i Fall of Cybertron så er nesten alle Transformers er ganske små.
Altså i små i forhold til at de alle er egentlig ganske store.
Ja, ikke sant? Det er jo, sånn at det er jo skalerbart. En kan jo tenke hva slags tastatur og sånn de må bestille da.
Det er men, som basketballspillere, det ser alle lave ut når de spiller basket, men hvis du står ved siden her, så er du ganske lav i forhold.
Men ellers, altså, det er jo sånn, det ligner på det forrige Transformers-spillet, og det er jo rett og slett Transformers møter Gears of War, siden det er jo en trepersons shooter primært, altså en kan jo transformere da til
transformere
ja, til biler og drit, men det var jo tamt i det originale spillet, og det er fortsatt tamt nå.
Men spørsmålet mitt er det bedre enn spillene som er basert på filmene? Det eneste kult som var, det var liksom animasjonen når du gikk over fra en bil, eventuelt kjøretøy, over til robot, og that's it.
Vel, det jeg vil si, det er jo at dette her helt innlysende ligger mye tettere opp mot den animerte serien. Jeg er ikke så voldsomt inne i den, men jeg har jo sett litt episoder, sånn. Jeg ser jo at hvor de har tatt inspirasjonen fra, sånn at estetikken minner, det er ikke akkurat cel-shade, men det minner jo en del om første generasjons Transformer, så jeg respekterer veldig at de gikk med det, så med den retningen, så jeg skal ikke kritisere dem for det. Men ellers, altså, dette er et veldig kompetent spill for folk som liker rett og slett Gears of War. Det er ikke så voldsomt mye jeg kan si om det. Jeg liker den type spill helt ok. Det er greit tidsfordriv, men det ser ok ut, og det er spillteknisk veldig bra. Kontrollen sitter som et skudd. Det ene som er litt rart er at for eksempel når du transformerer til en bil, og så kjører inn i andre bots, enten det er Decepticons eller Autobots, så er det veldig rart at det er ikke noe kollisjonsfare eller noe sånt. Det er ikke som du bare stanser helt opp. Det er ikke noe bremsing eller noe sånt. Sånn at du kan jo, når du transformerer til bilen, så kan du hoppe opp på de andre Decepticonene og sånt. Så jeg drev jo køtta mye, men det var jo ikke som å spille skate, liksom.
Men er det sånn at du kan kjøre i full fart og bare plutselig bare...
Ja, du kan booste til helvete, men med en gang du treffer en vegg, så er det akkurat som ingenting har skjedd. Men altså, det er jo bare en liten del av spillet, så jeg skal ikke gjøre så voldsomt mye ut av det.
Men kan du bruke farta som du får opp som bil, og så bare tjuff over til full-scale transformer, og så hopper den løs på noen?
Nei. Jeg savner å tråkke på andre folk og Transformers i dette spillet, men jeg, som sagt så legges dette så veldig mye tettere opp til den animerte scenen, så det blir urettferdig. Jeg prøver å anmelde dette spillet og gi et førsteinntrykk sånn som jeg ser det, og det er foreløpig veldig gøy, ekstremt responsive kontroller, historien er ganske kule. Det er rett og slett et spill jeg anbefaler for folk som er enten fan av Transformers eller er fan av Gears of War, for det er jo lenge siden det har vært et skikkelig Gears of War-aktig spill som har kommet ut da.
Er det sånn at du har noen brett hvor du går rundt og er slags robotgreier, og så er det andre brett hvor du er kjøretøy og sånt, eller kan du bytte over som du vil hele tiden?
Jeg bytter jo selvfølgelig over hele tiden, sånn at når det er sånn typiske skytesegmenter der du skal stå i cover og sånn, så kjører jeg jo rundt som bil, fordi at you can't catch me, skal du jo faktisk skyte folk mens du kjører bilen også.
Men er det åpen verden, eller er det brett?
Nei, det er som sagt veldig Gears of War-aktig.
Og, så chapters altså? Altså ja, indelt i kapitler?
Det er ikke noe særegent med det, men du kan, da, altså, hvis du tar en level, da, så er det noen plasser som det er åpenbart at det er en bilbane, men så er det andre plasser da, som det er sånn typisk skytesekvenser. Jeg vet ikke, det er ikke så mye å si om selve spillet. Jeg skulle ønske jeg kunne legge ut mye mer om det, men det er hva det er.
Mm. Så da har du egentlig et Transformers-spill som er verdig av Transformers-navnet?
Jeg har jo hørt at disse Transformers-filmspillene, det er jo ikke all verden som skriver hjemme om, for å si det mildt.
Jeg har prøvd noen av dem, og de er litt...
Hvorfor er de så crappy?
Nei, det du vet, spill, film det, vi kommer nok tilbake til det litt senere i sendingen. Men dere vil skjønne hvor jeg skal hinte til, rett og slett. This is it. Do you know what that is?
Is my father. The darkness is coming. It's safer to be inside. Run. It's a key. What does it unlock?
The true nature of things.
You were chosen to destroy the demon.
Og nå er det på tide med å snakke om i hvert fall største frykten jeg har noensinne når det gjelder spill og Hollywood og alt det som har med det å gjøre. Det du hørte på der var egentlig en smakebit av den nye Silent Hill filmen, altså Silent Hill Revelations 3D. Ja.
Alle gode filmer slutter jo på 3D nå.
Ja, altså du har jo... Nei, hva du har egentlig. Det er Resident Evil altså, når det gjelder spillfilmer så var vi alltid litt sånn skeptiske. Jeg tror det siste bra film jeg personlig så, det var Prince of Persia-filmen. Og det sier litt.
Og den var jo ikke spesielt engasjerende. Og hvis det er noe som Silent Hill må spille på, så er det å engasjere folk. Ikke sant?
Altså, Silent Hill skal i utgangspunktet være skrekk filmer eller skrekkspill, skrekkhistorier.
Det skal jo være en psykotriller, altså en psykotisk thriller som ja, spiller på all faenskapen som ligger inne i folks egne huer.
Nettopp, og jeg tror egentlig Hollywood bare fucker opp med huet våre når de lager de filmene her, rett og slett.
Altså at de tror de kan lykkes, det er det. Det er jo en kollektiv massepsykose med alle disse spillfilmene. Og det er jo greit nok, vi får jo noen lyspunkter som egentlig ikke er lyspunkter, men de blir bare ansett som bra rett og slett fordi at de står så voldsomt ut ifra mengden med alle crappy, altså Uwe Boll-spelfilmene. Og jeg så jo traileren på den nye Silent Hill-filmen, og det ser jo ikke spesielt lovende ut. Greit nok, jeg elsker historien, jeg elsker disse spillene, men dersom de skal lage en skikkelig film ut av dette her, så er de ikke nødt til å basere seg på, altså billig skremsel og masse lydeffekter og den slags. En må ta det mer altså psykologisk hen. Altså for eksempel Exorcisten, en av de skumleste, eller Rosemary's Baby, noen av de skumleste filmene jeg noen ganger har sett, de har veldig simplistiske spesialeffekter, men de klarer å naile stemningen så voldsomt, sånn at de skal i tillegg ha 3D, tror jeg vil være veldig distraherende og rett og slett generende for selve skrekkopplevelsen.
Det blir jo litt sånn som Resident Evil-serien, som første filmen er jo ganske kul og ganske bra, men så bare baller det på seg utover i serien, og det kommer inn flere og flere rare ting som ikke hører hjemme, mener jeg da. Så.
De blander liksom alle spillene under samme tak, og det var egentlig ingen mening.
Squat med Bob Saget då.
Bara plötsligt dyker upp och så. För dere som inte har sett Enar så är ju Enar baserar sig egentligen på och så Silent Hill 1 filmen baserar sig på Silent Hill 1 spelet. De har ändrat lite på manuset och ändrat lite på själva handlingen. Och då Revelations eller Silent Hill Revelations så uppfinns de som namn är. Ta for seg da historien som liksom foregår i Silent Hill 3 For alle dere som har sett filmer med Sean Bean Så vet vi egentlig hva slags ja, hvordan det går med han i løpet av filmen
Spoiler, han dør
Han overlevde eneren, han overlevde eneren Så vi får se hvordan det går med han i Revelations Det så ikke bra ut på traileren Så hvis dere går på YouTube og søker på traileren så det kanskje noen par spoilers der?
Eller så ser jeg at både Carrie Ann Moss, altså Trinity fra The Matrix skal være med og Malcolm McDowell, han som spiller Alex i A Clockwork Orange og han var jo sist å se den der serien, advokatserien Franklin and Bash som en sarkastisk advokat så jeg håper at de gjør en hel omvending og gjør denne filmen skikkelig bra, fordi at Silent Hill et kongemateriale til psykologiske thrillere, men de klarer ikke å anerkjenne det.
Altså, problemet tror jeg med Hollywood som ikke helt greier å skjønne at det, grunnen til at Silent Hill-spillet var bra i utgangspunktet var at de var subtile med å vise fram skrekkbilder eller skrekkscenarier. De snakket veldig mye om når du fant dagbøker eller tekster så kunne du kunne lese om grusomme hendelser som hadde foregått i den byen eller som hadde skjedd til menneskene men du så det aldri eksplisitt in your face på en måte og når da du blander Silent Hill med 3D så var det da in your face så blir det en motsigende holdt jeg på å si mener jeg en motsigende effekt da så jeg vet ikke jeg kommer sikkert til å se en fordi jeg liker å pine meg selv sånn sett men
det blir jo et togkrasj uten like sikkert
det blir jo det
det som jeg også synes så bra med Silent Hill spillet at du får aldri vite hva som der helt liksom sånn at du ser bare for deg det som der og det gjør det mye skummelere
ja du bruker faktisk fantasien litt og det noe av de nyere Silent Hill spillet også mangler altså du får alt presentert her ja da kommer det noen som du må slå eller noen som må skyte og så det bare det. Mens før så måtte du jo på en måte bruke litt hovedet ditt selv.
Altså i tillegg så karakteren ikke så veldig kraftfull, sånn at når det skjer noe så må du nesten bare løpe og det blir full panikk, ikke sant?
Ja, og så har du nesten ikke kule eller dritt.
Så spillet i og med at det et 3D kommer til å bli et forsøk på Inside of your head in your face. Hjelp!
Det blir 3D on 3D in your brain.
Nei, det jeg tenkte også på det var at det er jo mye, det er så dere sier, at fantasien, når folk så lager medier klarer å bruke fantasien din mot deg, så blir det med en gang mye mer spennende å klare å skape tanker inn i deg. Men altså, på denne måten de har tenkt å gjøre det nå, så er det jo, det virker som det veldig lite tanke som går bak selve drama, fordi at det, for meg i hvert fall så er drama noe av det viktigste i hele filmen. Hvis ikke så er det ikke en historie.
Nå kommer jo også et nytt Silent Hill-spill som vi kommer mest sannsynlig til å gå tilbake til Vita, som heter Book of Memory, som en multiplayer-spill. Altså, jeg vet ikke helt det, multiplayer med Silent Hill, vet jeg. Altså, det liksom Diablo-ish, da, uten å gå så mye inn på det.
What?
Så ja, så vi får se altså, det også ender opp, men det ser egentlig ikke så lyst ut i den ellers mørke og dystre Silent Hill.
Altså det de må prøve på da er jo at du skal komme deg inn i motspillernes huet.
Ja, altså du må mindfucke de derfra.
I'm mindfucking you right now.
You should wear a condom because my mind is so dirty. Ah. Men vi får se hvordan det ender opp, rett og slett. Så,
ja. Jeg tror vi har gått tom for tid nå, så vi må rett og slett bare runde av. Du kan sjekke ut Hardcore Spill Podcast på, altså med her hver tirsdag fra 11 til 12. Og ikke minst så kan du sjekke oss ut på allyourpods.no, der du får se mange andre podcaster som om spill og mye annet løye som du sikkert også setter pris på. Så inntil neste uke så heter jeg Tom Odd Husebø.
Jeg heter Rolf Thoren.
Og jeg Håkon Nessemorå.
Og jeg Sebastian Silva, og du må også huske på å tune inn på vår egen studentradio i Bergen.